17. sati. Je li dogovorena kupnja izraelskih borbenih aviona? Buru reakcija izazvao savjetnik ministrice kulture Ilčić. Govorio je u ime Hrasta, kaže Plenković. Bernardić ne strahuje od smjene s čela SDP-a. U slučaju Maškarin nastupila zastara. Čilić protiv Federera za naslov Australian Opena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Devrnja, dobar dan. Amerika na prvom mjestu ne znači Amerika sama, poručuje u govoru pred političkom i gospodarskom elitom u Davosu američki predsjednik Trump. Da je govor očekivan, smatra hrvatski premijer Plenković, koji je upitan za nabavu borbenih aviona.
Trump je u Davosu održao dugo očekivani govor pred moćnicima iz politike i ekonomije, kojima je nabrajao uspjehe vlastite administracije. Rekao nam je da u Americi nikada nije bilo bolje gospodarsko ozračje, a sve zahvaljujući njegovom radu, posebno na poreznoj reformi. Osvrnuo se na međunarodnu trgovinu, čiji mu deficit ne odgovara.
But America first does not mean America alone.
Amerika prvo ne znači i Amerika sama. Kada Sjedinjene Države rastu, raste i cijeli svijet. Radimo na reformi međunarodnog trgovinskog sustava da promovira napredak i nagrade onima koji igraju po pravilima. Pozvao je na podršku u protivljenju Sjevernoj Koreji i Iranu, diskretno spomenuo useljeničku politiku. Znajući što šefovi kompanija vole čuti, najavio je još ukidanja propisa za koje kaže da su prikriveni porezi. Kaže da njegova politika osamostaljuje ljude najboljim programom protiv siromaštva, većom plaćom. Ponovno je kolegama iz NATO-a poručio da više troše na oružje. Kako bi svijet učinili sigurnim od zlih režima, terorizma i revizionizma, pozivamo prijatelje da troše na vlastitu obranu i ispune svoje obveze. Nije izdržao napasti i novinare, rekavši da su bili dobri prema njemu dok nije postao predsjednik. Pozvao je sve na ulaganje u SAD i rekao da napretka ne bi bilo s pobjedom demokrata. U međuvremenu najnovije brojke pokazuju da je američko gospodarstvo usporilo rast. U publici ga je slušao i hrvatski premijer Plenković, koji kaže da je govor bio očekivan i da je ponovio ono što je ranije naglašavao. Premijer se dan ranije sastao sa izraelskim premijerom Netanjahovom, nakon čega je na internetskoj stranici ureda premijera objavljeno da je sa hrvatskim kolegom dogovorena prodaja rabljenih borbenih zrakoplova F-16. Plenković kaže da se još odlučuje.
To su normalni postupci konzultacija, a konačnu odluku ćemo donijeti nakon što zaista budemo sa svih aspekata sigurni da donosimo pravi odabir i dugoročno rješenje za hrvatsko ratno zrakoplovstvo za narednih 30 godina. To je odluka koju ćemo s posebnom pažnjom vagati i na kraju odlučiti.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Pozitivni investicijski signali Hrvatskoj stigli su iz Davosa. Iz vlade pak najavljuju nastavak daljnjeg rasterećenja građana i gospodarstva.
U nizu političkih sastanaka premijer je u Davosu odradio i gospodarski dio vezano za mogućnosti investiranja u Hrvatsku.
Činjenica da su tu i Google, i Booking.com, i La Roche, i Doguš grupa predstavlja veliki interes za Hrvatsku kao zemlju koja se gospodarski razvija, koja je jedna zemlja koja je vrlo pogodna i za daljnja investiranja.
S prve porezne konferencije o poreznoj politici, ulozi razvoja gospodarstva, ministar financija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pohvalio se stabiliziranjem poreznog sustava te nedavnom potvrdom Fitcha i podizanjem rejtinga. Marić smatra da je ostvaren cilj poticanja rasta, zapošljavanja i investiranja. O daljnjem smanjenju porezne presije na dohodak i dobit te PDV-a analize tek slijede.
Rezultati nas ne smiju uljuljati, tako da možete računati ove godine da ćemo nastaviti promišljati, analizirati, kako ja to volim reći, ali i doći sa konkretnim mjerama. Dakle, možemo očekivati i u izravnom i u neizravnom oporezivanju, odnosno sustav oporezivanja, određene promjene od 2019. godine.
Djelotvoran i fair porezni sustav koji ostvaruje dovoljno proračunskih prihoda danas nije jednostavno ostvariti, naglasila je potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić. A zamah investicijama u Hrvatskoj trebao bi dati i prelazak na euro. U jeku javne rasprave guverner Boris Vujčić je s panela Riječkog ekonomskog fakulteta rekao da će prednosti nove valute biti znatno veće od troškova uvođenja, a među važnima uklanjanje tečajnog rizika i sigurnost investitora.
Nakon ulaska u tečajni mehanizam, u roku od najmanje 2 godine, Hrvatska mora zadovoljiti takozvane uvjete za ulazak u eurozonu, koje već sada ispunjava. Tako da je to ključni korak za Hrvatsku. Hrvatska ovako i onako mora voditi politiku stabilnog tečaja, zbog toga što smo vrlo već euroizirani. Otprilike 150 milijardi kuna je duga vezano uz euro. Zbog toga centralna banka ne može dozvoliti da dođe do deprecijacije domaće valute. Ti troškovi, odnosno ono što gubimo, su relativno mali, a koristi su visoke.
Vjet vjetar u leđa razvoju najavilo je i otvaranje poduzetničkog inkubatora Pismo u Novskoj, zamišljenog kao buduće gaming središte Sisačko-moslavačke županije. Dalić je nakon susreta s predstavnicima grada, županije i gaming tvrtki upitana za premijerove najave iz Davosa o mogućem dolasku velikih kompanija. Novinare su zanimali i planovi vlade na poduzetničke zamjerke o visokoj cijeni rada u Hrvatskoj. Vlada nastavlja raditi na boljem poslovnom okruženju, rekla je Dalić.
U okviru ukupnih i gospodarskih trendova i ciljeva vlade radimo i nastavit ćemo raditi na snižavanju različitih troškova, kako onih poreznih, tako onih administrativnih, tako i onih regulatornih, a prvi kandidati su svakako direktni porezi, dakle porezi koji terete rad, porezi koji terete kapital.
A dok ne stigne poticaj rastu investicija, a onda i ukupnog gospodarstva te standarda građana, čekaju se dugoročna rješenja problema Sisačke rafinerije, Petrokemije, Uljanika. Na tu temu, kao ni onu u Agrokoru, u Novskoj novinarska pitanja nisu bila moguća. Za Medija Servis, Vlatka Koren.
Danas u Saboru novo prekapanje po ženskim hormonima i novo brojanje krvnih zrnaca. Ante Ljubičić.
Jutrošnja stanka Željka Glasnovića bila je pravo vrelo govora mržnje. U kratkih 5 minuta imao je Glasnović puno bisera, od toga da je u kabinetu Ive Josipovića bilo 50 bivših udbaša, te optužbi na račun pokojne novinarke Jasne Babić da je surađivala s terorističkom grupom Labrador 90-ih. Takovim slučajem nije zastupnik, Glasnovića bi se moglo tužiti za klevetu ili za govor mržnje, no štiti ga imunitet. Predsjedavajući Željko Reiner nije ga niti jednom upozorio, čak i kad je za stol tajnika sjednice Bukarice bacio neki od desničarskih listova. Zato je van sabornice reagirao SDP-ov Bojan Glavašević, poručivši da se ne trebamo čuditi kada se nekome od tih ljudi kojima Glasnović crta metu nešto loše dogodi.
Onda ćemo se pitati kako to? A evo kako to, zato što ovakve stvari prolaze nesankcionirano. To je nešto na što smo, bojim se, jednostavno svi otupili. U nekome trenutku smo svi to prestali slušati, ali znate šta, publika gospodina Glasnovića nije prestala slušati. I publika gospodina Glasnovića vrlo jasno može identificirati o čemu je riječ, a riječ je o pozivu da se nešto napravi oko toga o čemu on govori.
A Glavaševićev kolega Bauk je za saborskom govornicom reagirao na drugog doajena konzervativne desnice, predsjednika Hrasta i savjetnika ministrice kulture Ladislava Ilčića. Podsjetimo, on je neki dan držao predavanje o Istanbulskoj konvenciji, a među ostalim i o utjecaju hormona na žensko ponašanje. Ilčić se, podsjetimo, protiv Istanbulskoj konvenciji zbog rodne ideologije. Kod nas je zavladala rodna ideologija, ali ne ona koje se Ilčić boji, kaže Bauk.
Kada je Bog stvorio ženu, dao je, osim toga što je žena, dao ruke usisivač, peglu i kuhaču. To je, kolegice i kolege, rodna ideologija, koja je najbolje sažeta u rečenici ministrice obitelji, tako vam je to u braku.
Uputio je apel vladajućima.
Ja se nadam da će se uskoro kod predsjednika vlade i predsjednika sabora uspostaviti odgovarajuća razina testosterona da upute zakon o Istanbulskoj konvenciji na ratifikaciju.
U Ilčićevu obranu stao je Hrastov Hrvoje Zekanović. Ilčićevo predavanje, kaže, izvučeno iz konteksta, iako na njemu Zekanović nije bio. A novinarka je sve to namjerno napravila i stavila lažni naslov. Ilčić je u pravu jer je on prema Zekanoviću častan čovjek.
Ne vređam kolegicu, nego... Da, napisala je laž jer je izvukla iz konteksta. Znači ona, tako je, ona je izvukla iz konteksta jednu jedinu rečenicu, odnosno dvije rečenice, da ne kažem krivo, iz čitavog predavanja od sat i po vremena.
A po Zekanoviću očito nije bitno toliko što kažete, nego kakav ste čovjek, pa je u istom kontekstu komentirao i skandalozne izjave Željka Glasnovića.
Ja o detaljima njegovog izlaganja ne bih govorio, ali govorim o načelu. Ja govorim o načelu da je gospodin Glasnović časni čovjek i hrvatski domoljub. Bilo koje vrijeđanje, pa i gospodina Bauka kad vriježe gospodina Ilčića sa govornice, je nedopustivo.
U raspravu oko Ilčića uključio se i šef SDP-a Davor Bernardić.
On praktički je izjavio za žene da su bića drugog reda i jeste pitali Plenkovića, to je njegov koalicijski partner, njegov član de facto vlade, i ova vlada je po svemu što smo uspjeli vidjeti u zadnjih godinu i nešto dana vlada skandala i afera.
Za Medija Servis, Ante Ljubičić.
Za komentar Ilčićevih izjava upitan je premijer.
Dobro, ja nisam niti čuo taj govor, vidio sam u ovom
masi obaveza ovdje usput tu informaciju. Mislim da sve što je govorio, govorio je u svojstvu predsjednika Hrasta, a ne posebnog savjetnika Ministarstva kulture.
Zastupnici su raspravljali o genetski modificiranim organizmima, a zasjedanje je počelo izjavom predsjednika Sabora povodom Dana sjećanja na žrtve holokausta.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta podsjeća nas na načela snošljivosti i borbe protiv zločina bilo koje vrste, kao i borbe protiv diskriminacije, rasizma i antisemitizma. Podsjeća nas na važnost promicanja demokratskog ideala dostojanstva, jednakosti i poštivanja svakog čovjeka.
Nakon proglasa uslijedile su stanke. Goran Aleksić iz kluba Živog zida i Snage opet je pričao o bankama. Jako sam sretan što je praksa ustaljena i što svi oni koji su ugovorili kamatne stope koje je banka svojevoljno mijenjala mogu banke tužiti i dobiti natrag svoj novac, rekao je. U ime Mosta Miro Bulj je opet upozorio na potraživanja radnika Sinjske Dalmatinke. Podsjetimo, Bulj traži da se država odrekne potraživanja kako bi radnici mogli dobiti svoje plaće i otpremnine. Ministarstvo je odgovorilo da ne može prebacivati potraživanja na druge vjerovnike, za što Bulj kaže da nije istina.
To je bol do neba. Radnici imaju pravo dobiti svoju zarađenu plaću. Dok se mi borimo i dogovorimo svoje govornice, ti radnici svojom djeci nemaju za kruh.
Nakon stanki na dnevni red došao je zakon o genetski modificiranim organizmima. Prenose se EU norme o ograničavanju ili zabrani uzgajanja GMO-a, a iz redova Živog zida kažu da se izmjenama otvaraju vrata GMO-u. Branimir Bunjac napao je državnog tajnika iz Ministarstva zdravstva Željka Plazonića.
Meni je drago da ste došli jedino iz razloga što vas danas ovdje možemo raskrinkati.
Što se tiče vaše sumnje, trenutno jedini mogući način da mi kao članica EU budemo non-GMO država jeste usvajanje ove direktive.
Kada je došao njegov red da govori u ime kluba, Bunjac je nastavio s kritikama GMO-a.
Znate li ko je glavni suradnik Monsanto u Republici Hrvatske? Agrokor. Koliko su rekli da će Hrvatska biti posijena GMO sjemena? 1/3. Znate li da Monsanto ima ured za Jugoslaviju? Ako ništa drugo, to bi vas trebalo uvrijediti. Znači, toliko su bahati i bezobrazni da čak ne žele niti napisati da imaju ured za Hrvatsku.
Za to vrijeme SDP krenuo u borbu protiv energetskih pića, odnosno žele ograničiti prodaju tih pića maloljetnicima. Bivši ministar zdravstva Siniša Varga pripremio je 2 zakonska prijedloga. U saborsku će proceduru uputiti izmjene zakona o ugostiteljstvu i o trgovini.
Svi znamo da postoji vrlo strogi režim za dostupnost alkoholnih pića, kao i duhanskih proizvoda za maloljetnike. Smatramo da isti režim zavrjeđuje i energetska pića.
A europarlamentarka Biljana Borzan kazala je da je pozvala ministra zdravstva Kujundžića da djeluje.
Ministarstvo je odgovorilo da je nemoguće Hrvatskoj pokrenuti akciju kojom će maloljetnicima zabraniti prodaju energetskih pića, zato što to brani Europska unija. Nakon toga sam postavila pitanje Europskoj komisiji, gdje mi je vrlo jasno rečeno da je to u ingerenciji isključivo države članice i da su zemlje koje su ovakvu inicijativu uvele, a to su Litva i Latvija u Europskoj uniji do sada, ni na koji način nisu u nekom postupku kažnjavanja.
Mladi u Hrvatskoj nezdravo žive, ne doručkuju, a u Europi je naša zemlja na 7. mjestu po pretilosti djece, dodala je Borzan. Za Medija servis Damon Balenović.
Šef SDP-a Davor Bernardić, koji ne razmišlja o ostavci, upitan je za mogućnost da ga smijene na izvještajnoj stranačkoj konvenciji.
Predsjednika SDP-a su izabrali sve članice i članovi i biraju ga sve članice i članovi, a ne konvencija. Dakle, uopće ne razumijem pitanje. A što se toga tiče, ovo je još vjerojatno još jedan pokušaj nakon što je SDP po najnovijem istraživanju narastao 2% dodatne destabilizacije i jedan u nizu spinova, medijskih plasmana, obmana kako bi se destabiliziralo stanje u stranci i naravno realnost prikazala onakvim kakvom nije.
Media servis Vijesti plus.
Optužba protiv liječnika Branka Popovića, prema kojoj je Miroslav Maškarin 2006. ostao bez noge, nepravomoćnom odlukom Općinskog suda u Rijeci odbačena je jer je 2014. nastupila zastara.
Općinski sud u Rijeci zbog zastare je odbio presudu i optužbu protiv kirurga Branka Popovića, protiv kojega se vodio kazneni postupak zbog nesavjesnog liječenja iz nehaja u slučaju pacijenta Miroslava Maškarina. Podsjetimo, Maškarin je 2006. godine u riječkom KBC-u bio podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva, koja je završila amputacijom lijeve potkoljenice. Obrana se temelji na tome da nije bilo očite pogreške, koja bi ukazala na kazneno djelo, ali i zastari, rekao nam je Popovićev odvjetnik Milenko Škrlec.
Ono se temelji na zakonskim odredbama, jer je 1.1.2013. na snagu stupio zakon koji za to kazneno djelo za koje je optužen dr. Popović predviđa kaznu zatvora do 1 godine, u odnosu na ranijih do 5 godina, što smanjuje rokove zastare, pa je onda apsolutna zastara, odnosno zastara u kaznenom postupku nije ranijih 10 nego 6 godina.
S obzirom na to da je presuda donesena u korist njegova klijenta, Škrlec dodaje kako obrana nema nikakvih mogućnosti osim čekanja da viši sud odluči o eventualnoj žalbi državnog odvjetništva.
Uložit ćemo žalbu na takvu odluku ako bi to bilo samo iz razloga zastare. A s obzirom da je odluka drugostupanjska bila na jesen drugačija.
Rekla nam je Maškarinova odvjetnica Ingrid Barić. Podsjetimo, Popović je 2011. godine bio proglašen krivim i osuđen na 8 mjeseci zatvora i uvjetno na 2 godine. Županijski sud je ukinuo presudu i vratio slučaj sudu prvog stupnja na novo suđenje, a istovremeno se vodi i parnica za naknadu štete. Odvjetnica Barić kaže kazneni dio ne utječe na građansku parnicu i sve ide svojim tijekom.
Još je jedna odluka bila Vrhovnog suda u međuvremenu, jer je Županijski sud osporio pravo roditeljima na naknadu štete, što je Vrhovni sud po našoj reviziji preinačio i dopustio.
Za Medija servis Andreja Barać.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović završila je trodnevni boravak u Krapinsko-Zagorskoj županiji u kojoj je izmjestila ured.
Ovaj dolazak samo je jedna od potvrda da se u Republici Hrvatskoj moraju i mogu stvoriti uvjeti pozitivnog dijaloga, rekao je župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
Da možemo biti različiti političkih opcija, ali da imaju neke teme koje su od državnog interesa i da bi oko njih trebali napraviti konsenzus i da oko njih nema dnevnog strančarenja. Kad ćemo to uspjeti napraviti, ako će biti mali pomak ovaj posjet predsjednice Republike Krapinsko-Zagorske županije, onda smo napravili puno.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ističe.
Drago mi je da smo kroz ova 3 dana uspjeli učiniti ono što smo učinili i s dosadašnjim izmještanjem ureda, a to je svratiti pozornost cijele Hrvatske na Hrvatsko Zagorje i na taj način isto tako osvijestiti ljude da možemo jedni drugima pomoći i kroz razmjenu iskustva i da možemo svi zajedno raditi da se Hrvatska razvija, da bude mjestom za dobar, kvalitetan život.
Za Medija servis Gordana Tepuš, Radio Kaj.
Hrvatski muzeji otvaraju svoja vrata od 18 sati do 1 sat iza ponoći. 13. godinu zaredom održava se Noć muzeja. Ovogodišnja tema je muzej i sport. Sudjeluje više od 200 institucija.
Sport.
Marin Čilić igraće protiv Rogera Federera za naslov na Australijan Openu. Švicarcu je u polufinalu kod vodstva 6-1 i 5-2 Južnokorejac Chung predao meč. Čilić će u nedjelju pokušati po drugi put u karijeri pobijediti Federera, a jedinu pobjedu u dosadašnjih 9 dvoboja ostvario je u polufinalu US Opena 2014. kada je na kraju i uzeo svoj prvi Grand Slam naslov.
To će definitivno biti veliki motiv za mene. Igrati protiv njega je uvijek jako veliki izazov. Protiv njega će biti potrebno igrati na visokoj razini, biti agresivan, sjajno servirati.
Federer o Čiliću ima samo riječi hvale.
Vrlo sam uzbuđen što igram protiv Marina, on je izvrstan momak. Nedavno smo zajedno trenirali na odmoru, vjerovali ili ne, našli smo se na Maldivima. Reklo bi se da nam je trening u tropskim krajevima pomogao da dođemo do finala.
A iz Melbourna dolazi za Hrvatsku još sjajnih vijesti. Mate Pavić, nakon što je došao do finala muških parova s Kanađankom Dabrovski, ušao je i u finale mješovitih parova. Hrvatski rukometaši završili su peti na europskom prvenstvu. U Areni Zagreb pobijedili su reprezentaciju Češke. Prema mišljenju mnogih, kauboji su podbacili, a izbornik Lino Červar našao se pod velikim pritiskom javnosti i medija, ali i struke, koja sada analizira svaki njegov potez. Damir Tabaković.
Hrvatski rukometaši nisu došli do 8. stepenice na europskom prvenstvu. Završili su jednu niže, a dirigent naše reprezentacije, izbornik Lino Červar, loše je uštimao svoj orkestar. Na protekla dva velika natjecanja uvjeravali su nas da će ova generacija imati kulminaciju na ovom našem euru, a na kraju su nas Francuzi vrlo lako eliminirali iz borbe za medalje. Okarakterizirati nastup naših uspješnim ili neuspješnim, pitanje je na koje mnogi pokušavaju dati odgovor. Mi smo to pitali Nikšu Kaleba, legendarno lijevo krilo te osvajača svjetskog i olimpijskog zlata.
Po meni ovo definitivno neuspjeh, kratko i jasno.
Rezultat je bio Kaleb u razgovoru za Medija servis i nastavio slikovito.
Imamo automobile koji jure 350 na sat. Mi smo imali reprezentaciju za jednu od medalja sigurno, kvalitetu smo imali, ali nismo imali nekoga ko bi vozio 350 na sat, nego smo vozili 80. Nismo imali dobrog vozača.
U ovoj priči vozač je bio izbornik Lino Červar i on po Kalebu snosi svu odgovornost. Igrači su nam malodušni i uvjereni da više nisu vrhunska reprezentacija. Kaleb im poručuje da su i bez Duvnjaka reprezentacija za velike domete, te da oni nisu ništa krivi.
Prebacivati fokus pažnje sa stručnog stožera na igrače, da su emotivno izgorili, da su pali, da su kalkulirali gol razlikom, da su bili opterećeni. Sve smo mi to znali prije utakmice, pa smo se za sve to što smo znali trebali i pripremiti.
Červar je najavio odlazak, pa će se vrlo brzo morati ustoličiti novog izbornika.
Ivica Obrvan, Irfan Smajlagić i Neno Kljajić. Goran Perkovac.
Na kraju najavimo polufinalne susrete. Od 18 sati sastaju se Francuska i Španjolska, a od 20:30 Danska i Švedska. Za Media Servis, Danijela Kosić.
I na kraju ponovimo, je li dogovorena kupnja izraelskih borbenih aviona? Plenković tvrdi, još odlučujemo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio Adrian Devrnja.